Ja, det er en flott dag I kirken. Jeg ser dere har dekket bord til nattvær. Og I dag så skal vi også ha tekst om dåp. Det noe som vi kaller for den synlige nåde. Som også et mysterium. Men den synlige nåden, det noe som til både trøst og og noe til livet framover. Og kunne få lov til å preke over en så stor tekst, det føler jeg nesten som vanskelig over så kort tid. Hadde det vært på bedehuset sånn som I gamle dager, så kunne jeg holde på I halvannen times tid, og de var jo vant til at det skulle ta litt lang tid med mat imellom. Men jeg tror ikke dere har lagt opp til det her, så vi må gå litt raskt fram. Jeg synes dagens tekst kunne begynne litt før, fordi at alle evangelistene har med dette her med Jesu dåp av Johannes. Så teksten om Johannes, den også ganske sentral I dag. Snakker jeg veldig høyt nå? Eller går det bra? Ja, jeg kan ha sånn voldsom stemme innimellom. Men det justerer du, ja. Ja, det bra. Flott. Jeg tenker på Johannes som har blitt kalt av Gud til en oppgave. Og det, han jo født på forunderlig vis, som vi kjenner. Og han også I slekt med Jesus. Det står at Maria gikk til sin slektning Elisabeth. Og han da en sånn en forløper for Jesus, og det helt tydelig at Johannes kjenner Jesus fra barndommen av. Det finner vi ut av teksten. Da Jesus kommer til Johannes og vil bli døpt, så føler Johannes det at det en for stor oppgave for meg å være en som døper deg, Jesus. Det tydelig at han da kjenner Jesus som en som en uten synd. En ungdom uten synd. Det måtte være et underlig opplevelse for Johannes å være kjent med Jesus. Og så har han da fått det kallet til å gå ut I ørkenen der. Vi vet jo hvordan han vandrer rundt med den kamelhårskappa og har en veldig spesiell kosthold med bare vill honning og gresshopper. Det høres jo helt utrolig ut. Det tydelig at han har gått inn I kallet med stor iver. Skilt seg fra folket fordi at han en forløper. Og der ute så går han da mot Jordan og har den store oppgaven der til å døpe folk til altså det vi kaller for proselyttdåp eller synderes dåp. Det en dåp som folk kan komme til Johannes og få tilgivelse for sine synder. En omvendelse til gode gjerninger, kan man vel si, som det får der av Johannes. Og det kommer mange folk, det som en hel vekkelse, altså, som Johannes setter I gang der nede ved Jordan. Og det så mange folk som kommer og ønsker å begynne på nytt I livet sitt. Så enda til fariseren og skriftledde kommer dit og vil ha blitt døpt av Johannes. Og Johannes han har en alvorlig preken til dem, hvordan det å komme til dit, fordi at han tar et oppgjør med synden. Og nå vi inne ved noe som ganske sentralt. Dåp har noe med oppgjør med synd å gjøre. Johannes har det som sitt kall å forkynne om noe som skal komme, men noe han ikke hadde myndighet til. For det skal komme en etter meg som skal døpe dere med den hellige ånd og med ild. Så Johannes gjør sin oppgave der ved Jordans bredd. Og så kommer da Jesus gående der. Da teksten sånn, da dro Jesus fra Galilea til Jordan, hvor Johannes var, for å bli døpt av han. Men Johannes ville inndra ham og sa, «Jeg trenger og bli døpt av deg, og så kommer du til meg. Men Jesus svarte og sa til ham, la det skje, for slik det rett av oss å oppfylle all rettferdighet. Da lot Johannes han komme. Da Jesus var blitt døpt, kom han straks opp av vannet og se himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd fare ned som en due komme over seg. Og se, fra himmelen lød en stemme som sa, «Dette er min sønn, den elskede i ham har jeg velbehag.» Jesus kommer altså til Johannes, til hans dåp ute i Jordan der. Og nå er det vel sikkert mange av oss reisende folk her som har vært ved Jordans bredd, og kanskje noen også har vært ute og prøvd vannet der. Det er ganske stort det å vite at her, akkurat her var Jesus sammen med Johannes, og her lot han seg døpe. Og Johannes hadde da den dåpen om at de skulle komme med sine synder og bekjenne sine synder. Men så kommer Jesus, og det er litt vanskelig å si til Jesus, nå må du bekjenne dine synder før jeg kan døpe deg. Det synes Johannes var helt umulig. Og da sier han at det lar seg ikke gjøre dette, Jesus. Det lar seg rett og slett ikke gjennomføre. Men Jesus sier, la det skje. La det skje at du skal døpe meg. Og vi som da lever i den tid her nå, som får lov til å være med og granske skriftene, så vet vi at Jesus, han bekjente dine og mine synder. Da han går uti der, så går han inn i våre kår. Jesus går inn der som vi er, der som vi skulle bekjenne våre synder. Der går han inn, og så bekjenner han hele verdens synd. Og så er det ikke bare det, men han begynner sin gjerning her. Alle evangeliene og alt vi kan lese i kirkehistorien, så vet vi at her begynte Jesus sin gjerning ved Jordans bredd, ved dåpen. Han brukte dåpen som et verktøy for sin tjeneste, for deg og for meg. Han går altså her inn i våre kår. Og han går ut i dette vannet og går inn i den prosessen at han blir antageligvis dykket helt under. Og så reiser han seg opp der, og så skjer det noe merkelig som ikke hadde skjedd før. Der ute, himmelen åpner seg, og så kommer denne duen til syne. Og så kommer denne røsten, som heller ikke hadde vært der før, men som Johannes kjente, at de er Guds sønn. Så da denne røsten kommer, så er han også sikker på at dette er Guds lam som bærer verdens synd. Som vi kan lese om, det står litt forskjellig i evangeliene, men Johannes bruker det veldig. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Se, dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Det er godt å vite at Guds sønn har bekjent mine synder. Jeg vet nesten ikke noe større, eller noen som kunne gjort det mer fullkomment enn Jesus, å bekjenne mine synder. Jeg som sliter som bare det for å finne syndene, kan det være mer Jesus jeg skulle ha bekjent? Du kjenner det vel sikkert i ditt eget liv. Men så vet jeg at her er det en som gjorde det fullkomment for meg. Dåpen. Jeg tenkte vi kunne dvele lenge ved Jesu dåpen. Så tenker jeg på vi som sitter her, som alle sammen antageligvis, heldigvis, har fått lov til å være i det badet. Så tenker jeg på de barna vi bærer fram, som jeg en gang ble bært fram til Gud, framfor Jesus, og fikk ta del i hans dåp, fikk ta del i hans død, fikk ta del i hans oppstandelse, så tenker jeg, noe større har jeg vel aldri vært med på i mitt liv. Nå er det vel sånn at noen tenker at den dåpen har da en svært liten virkning. Det er jo tatt et vann ifra springen og bært inn i en døpefont. Og så er det svært lite vann som vi offrer på disse barna når de er fremme her. Det er så vidt de er litt rande dråper i håret, og så tenker vi, det har vel da ingen svært liten virkning. Men det var en flott fest etterpå. Vi hadde samlet familien, og det var mye hyggelig rundt det. Og så fikk hun et navn, eller hun fikk et navn, og så har hun fått et dåpsattest som gjelder i all tid. Og så blir hele den dåpsprosessen så liten. Det er som Gud selv er til stede i dåpen. Der han gjør noe med det springvannet som ligger i døpefonten, fordi at han blander det sammen med sitt eget ord. Og da blir dette noen store greier. For her plutselig gjør Gud en avtale som varer i all evighet. Dette er mitt barn. Dette er mitt barn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Det samme ord som han bruker om Jesus, bruker han over det lille barnet som der og da får lov til å ta del i det himmelske, der Gud gjør en avtale med barnet. Jeg tenker på en historie som Rosenius elsker å bruke i forbindelse med dåp. Han sier det at dåpen kan sammenlignes med en rik mann som tar opp på lomma si en ring, og så sier han, den som vil motta denne ringen her, den skal få arve meg og all min rikdom, for den som bare vil ta imot den ringen. Nå er det sånn at den ringen har da en svært liten verdi i forhold til rikdommen han har. Men han binder et løfte rundt ringen som sier at den som tar imot denne ring av meg, den skal arve alt meg og alt det jeg har. Det gjør også Gud. Han gjør en avtale med oss, med seg selv, og sier at den som får lov å ta imot, så skal jeg gjøre en avtale med deg. Og den skal vare i evig tid, til evig tid. Så kan vi si at dette her med dåpen kan virke kanskje så stusselig og rart. Så tenkte jeg på Naaman i 2. kongebok, i det 5. kapitlet der. Det er en underlig fortelling om denne høvedsmannen som har blitt spedalsk. Og så er det en sånn spedalskhet, det har en sånn en evne til hele tiden å utvide seg og gjøre dødt kjøtt. Og til slutt så vil den ta livet av deg. Men så har han da hørt om at det finnes en profet som heter Elisa. Oi, og han har en helbredelsens kraft. Så reiser han dit, jeg tar en kort fortelling, du kan lese om det hjemme, det er ganske spennende, det er egentlig en flott fortelling. Så reiser han til han, og så kommer han dit, og så ber han om å få snakke med profeten. Men profeten, han gir seg ikke tid til å komme ut en gang. Han bare sender ut av sine tjenere ut til denne høvedsmannen, så sier han, du kan gå ned i Jordan og dyppe deg 7 ganger, og så skal du bli helbredet. Nei, så tenkte han, Naaman, at det der var da en dårlig beskjed. Han kom ikke ut engang. Han kom ikke ut med noe trylletriks engang. Han la ikke engang hendene på mine sår og strøk over dem og prøvde å helbrede dem så at jeg kunne se hans gjerning med meg. Men jeg bare får en beskjed av en av hans tjenestefolk å gå og dyppe meg 7 ganger i Jordan, så tenker han, nei, det bryr jeg meg ikke noe om. Dette var dårlig. Jeg kan liksom godt reise hjem, vi har gode nok elver hjemme å bade i. Jeg bør ikke gå dit. Og det bestemmer seg sannelig for også. Han er rett og slett skuffet på hele prosessen. Men hans tjenestefolk og de som er rundt den sier, du skulle ikke prøve likevel. Du skulle vel kanskje prøve. Skal vi ikke gå ned om Jordan så du kan døppe deg disse 7 ganger, så kan vi jo se hva som skjer. så gjør han det. Og når han dypper seg der nede, så plutselig så begynner disse såra hans. Og der som kjøttet var dødt, så begynner det å gro igjen. Og så blir det helt, og så står det, han fikk et kjøtt og et sår som på et barn. Det vil si at han på en måte ble født på ny. Sånn gjør Gud med oss i dåpen. Noen ganger så ser det så størselig og lite ut, men han er der, og han gjør noe med deg og ditt liv. Fordi at han er der. Hans ord, hans løfter ligger der. Det er kjempestore greier. Tenk at jeg får lov til å være med på noe så stort i mitt liv. Mange tenker vel sånn, av oss som er døpte også kanskje. Det er kanskje bedre med min gråt og mine hyl og mine rop og mine anger. Det må vel være større enn det å få noen vanndråper på meg. Men her ligger Guds løfter ved dåpen. Der møter han deg med sitt løfte. Luther, nå er vi jo inne i Luthers år, og jeg er veldig glad i både Rosenius og Luther. Jeg synes noen av de som virkelig kan forklare meg ordet, ligger nettopp der i en hemmelighet, nedlagt fra Gud. Han bruker ofte det, eller i dåpen så bruker han det bildet om Noas ark. De som ble reddet av vannet i Noas arken. Så sier han dåpen, og Peter bruker at dåpen er jo et parallellbilde med vannet. De ble frelst med Noas ark fra vannmassene. Så sier Luther at når du blir døpt, så blir du reddet opp i arken. Du blir altså frelst ifra de store vannmasser. Du blir løftet opp i arken, og du får lov til å være med i den seilasen som denne arken har, eller denne båten. Og mange av oss har fått lov til å være med i den seilasen helt fra barna. Noen ganger så har du nok sikkert ligget på ryggen og sett på stjernene og bare vært med, liksom. Men det er lov det i den arken. Det er ikke alle som må stå til ros, det er ikke alle som må dra i tøver, det er ikke alle som må holde på, men du kan få til å være med. Men så sier Luther, men noen ganger så er det noen som hopper ut og vil prøve vannet. De hopper av arken og vil svømme ved siden av. Eller tenker som så, jeg orker ikke mer inn på arken. Jeg finner på mitt eget liv. Og så svømmer man fra arken, og så er man ute av det. Og så sier Luther, men arken er ikke ødelagt for det om noen hopper ut av den. Det har ikke gått høl i arken for det om noen har hoppet ut. For en dag så er det kanskje sånn at du tenker, det er da sannelig så strevsomt å ligge her og svømme. Jeg kunne tenke meg å gå tilbake til arken. Der vet jeg at jeg var tørr, der var det mat. Der kunne jeg være med på en seilas. Det er ikke så godt å være alene. Så sier Luther, så kan du komme tilbake. Og vet du hva? Når du da kommer tilbake og får lov til å klatre opp i arken, så sitter Gud og har sitt løfte med deg. Han er trofast. Han har ikke angret den pakt han har gjort med deg. Du kan vende tilbake til dåpens pakten. Gud er trofast, vel? Han gir seg ikke. Han holder oss der han har lovt at han har gjort en pakt med oss. Han bryter den ikke. Han angrer det ikke. Det er to steder du kan gjøre av synden. Det ene stedet, det er at du kan få til å bære den på din egne skuldre. Du kan få bære din synd på dine egne skuldre helt til den dagen du skal møte Gud. Og da skal han gjøre en rettferdig dom. Og så skal du forsvare dine synder. Og så skal du forsvare deg for det at du hoppet ut av arken, eller at du gikk bort ifra Jesus, som vi sier da. Så er det en annen mulighet. Det er bare to muligheter. Den andre muligheten er at du legger det på Jesus. At du lar dine synder få hvile på han. Og han har sagt, jeg skal bære dem for deg. Tenk hvilken rikdom du har. Tenk hvilken enorm rikdom. Ser du den? Det fortelles en historie om en rik mann. Og det er moro og sånne fortellinger om rike folk, synes jeg. En rik mann som testamenterer all sin rikdom og gård og grunn og tjenestefolk og alt det som er til sine barnebarn. Og se til sine sønner. Og i det landet så blir det sånn at det blir krig. Og det blir ikke bedre enn at sønnene blir tatt i krigen og dør. Og mora til disse barnebarna blir bortført fra landet til et annet land. Med disse to guttene. Og der, i det landet, der har de det ikke godt. Der lever de i stor fattigdom. De blir som tiggere i det landet. Og så dør mora. Og så er det de to guttene igjen, som er tiggerbarn. Så kommer folk og sier til dem, vet dere hva? Dere er kanskje ikke dere er klar over dere, men dere er en stor arv av dere hjemme i det landet dere kommer fra. Der er det en stor arv som venter på dere, hvis dere bare vil reise tilbake igjen. Og de tenker sånn, nei, sannelig, de har tenkt å lure oss. Vi blir her i vår fattigdom, vi blir her i vår tiggestatus, her er vi trygge, her blir vi. Så holder de på der, og ikke vil la seg lure til å reise tilbake til det landet de kommer fra, der den rikdommen er. Men en dag i all sin nød og all sin fattigdom, så tenker de sannelig, skal vi ta en tur tilbake da, og skal vi se om det er sant dette her? Og når de kommer tilbake, der som de egentlig kommer ifra, så møter de en enorm stor gård, med stor rikdom, med tjenestefolk, og alt har holdt ved like, fordi at de har suttet og ventet hele tiden på de som skal arve det, og gjort seg flid med gårdsarbeid, og hagearbeid, og vedlikehold. Så kommer disse to fattige tiggeguttene, og så kan de innta det som er deres arv til en enorm rikdom fra der de kommer. Sånn er det med oss også. For de som en gang gikk bort ifra dåpens pakt, så sitter Gud tilbake med en enorm rikdom som han ønsker å velsigne med. Så ser jeg utover i kirken her i dag, så ser jeg at det er flere ledestoler enn opptatte stoler. Det går mange her ute med en stor rikdom, som Gud har gjort en pakt med. Og dem skulle vi så inderlig ønske å fortelle dem at Gud har ikke på noen måte gått bort ifra sitt løfte og sin pakt. Du har en rikdom. Så tenker jeg, hvordan skal vi gjøre det? Hvordan skal vi gjøre det? Og det er sikkert en nød i denne kirken som overalt ellers er her, og hvor jeg enn ferdes, så er det en sånn en nød i oss, lagt ned i hvordan skal disse arbeidskammeratene mine bli frelst da? Hvordan skal vi komme til? Hva gjorde Jesus? Han begynte med dåpen, og så er det så fantastisk. Da han står der og skal ta farvel med disiplene sine, så får vi denne fantastiske misjonsbefalingen i det dere går ut og døper dem og lærer dem og holder alt det jeg har befalt dere og se. Jeg, sier han, jeg er med dere alle dager. alle slags dager, helt inntil verdens ende, til jeg kommer tilbake igjen. Så fikk vi et oppdrag, så fikk vi et verktøy. Det var der han begynte sin tjeneste, ved Johannes dåpen. Der begynte du din tjeneste. Og der har vi en tjeneste for dem utenfor her nå, som sitter på en rikdom som de ikke vet om. Vi kan lære dem. Jeg har sikkert sagt det før, men jeg er også en kamerat av meg. Han driver et arbeid som jeg har fått til å være med på, som ikke er noe arbeid. Vi driver en gutteklubb som ikke er noe gutteklubb. Vi driver en bålkveld der som det kommer ca. 20 keller på, med toppluer og sånn. Og så vi driver en misjon som ikke er misjon. Hva er nå det greiene her da? Vi har pratet oss fram til mye, men vi har kommet til det at det var svært lite taler som Jesus holdt. Ikke så mange. Men han holdt veldig mange samtaler, Jesus. Han samtalte med folk. Langs veien, ved brønnen, i natten, i hjemmet, mange steder. Vet du hva? Jeg tror det ligger noen hemmeligheter her. La meg få til å avslutte med det. Jeg tror det ligger noen hemmeligheter her. Det er så vanskelig å komme og få dem inn her og få dem under en tale. Her skal du være. Her skal du fylle på for neste uke. Det er så vanskelig å få dem inn her. Det er så vanskelig å få til den store vekkelsesluften der inne, så det er nesten så du... Men vet du hva? Der du er, der er det Guds tjeneste. Samtalen er hemmeligheten. Jesus satsa på det. Hvorfor skulle ikke vi? Jesus satsa på å bruke mye tid ved den enkelte menneske. Hvorfor skulle ikke vi gjøre det? Jeg tror det kanskje er et av den store hemmeligheten som vi er midt oppi nå. Det er mange mennesker som ønsker å låne noen ører. At du har tid til å lytte på deres historie. Det får du gjort i samtalen. Og i en samtale så er det også god anledning mange ganger til å frembære et enkelt, flott budskap om Jesus. Du bør ikke snakke om henne. Du kan få til å snakke som Jesus gjør. Ikke bare om han, men som Jesus snakker. Han snakker om syndens tilgivelse. Dåpen, dere, det er kanskje et av de flotteste, synlige nådemidlet som vi har. Der Jesus får lov til å røre vann for oss. Så skal vi få lov til å være med på nadvær, som jeg synes er helt livsviktig. Å få lov til å kjenne Jesu legeme på min tunge. Å få lov til å blande hans blod med mitt blod. Å få ta del i det han er og har gjort for oss. Det må vi ikke se lite på. For det vi ikke forstår, så sier han, gjør det for selve gjerningens skyld da. Kom til meg, vil jeg avslutte med. Kom til meg, sier Jesus. Det er dere som strever. Dere som har tungt å bære. Jeg, sier han, jeg vil gi dere hvile. Jeg vil bære dine synder. Kjære Herre Jesus, vi takker deg fordi at vi får lov til å kalles dine barn. Takk for vi får lov til å ta del i den guddommelighet som du er av Jesus. At vi får lov til å tro at du har gjort en evig pakt med oss, med meg. Og den angrer du ikke på. Du står fast ved ditt ord. Du står fast ved ditt løfte. til evig tid. Takk for at jeg får lov til Jesus å ta del i ditt legeme og ta del i ditt blod. Til syndenes forlatelse for mitt liv. Kjære Jesus, måtte vi aldri se lite på det du gjør, og stort på det som vi bygger rundt det. Men at du måtte åpne våre øyne, våre liv, så vi ser storheten i deg, Jesus, og det du har gjort for oss. Måtte du igjen, Jesus, skape en ny ånd inne i oss. Ta bort steinhjertet. Gi oss tilbake et kjøtthjerte. Så vi igjen kan rope Abba, far, av bare glede ved å tilhøre deg. Så blei det ikke noe annet som ble viktig på denne jorda, Jesus, enn det å tilhøre deg. Gode Gud, måtte du møte oss nå med din nåde og din tilgivelse, som du så inderlig ville salve oss med i våre dype sår. Og lege, og gi oss legedom. Det ber vi om. Amen.